Poslední hodina je, jaká je, je věnována vzácnému hostu. Dnes jím je nejznámější česká komiksová autorka Lucie Lomová, která vydala nedávno velmi zajímavý grafický román o životě jeho amerického indiána v Praze za Rakouska-Uherska. Zdravím vás, přeji hezký den.
Dobrý den.
Ten román Divoši už leží přede mnou, kdy Vojtěch Alberto Frič přivezl indiána do Prahy. Indiánovi se tady líbilo, no a vy jste ty jeho historky krásným grafickým obrazovým způsobem dokázala vtisknout do románové podoby, i když do zvláštní románové podoby, protože slova jsou tu až na druhém místě. První je ta výtvarná podoba.
No ono, u komiksu je to těžký rozdělovat, co mají zařídit slova, co má zařídit obraz, protože vždycky je ideální, podle mě, když to jde spolu a nedá se to právě ty pravomoce oddělovat.
Mimochodem, možná, že mnozí posluchači vás znají z oblíbeného časopisu Čtyřlístek. Vy jste si oblíbila jako komiksové postavičky myšky, tím jste mě moc potěšila. Myšky já mám ráda, na váš komiks jsem se vždycky těšila. Když jsem dětem Čtyřlístek koupila, tak jsem si nejprve přečetla. Samozřejmě potom nastával příběh Myšpulína a tak dále. To bylo to, co vás inspirovalo k tomu, že jste začala kreslit?
Myslíte ty myši?
Ano.
No, to asi ani tak ne. Já jsem jako každý dítě, v podstatě jsem kreslila od jak živá, kreslení a psaní bylo něco, co mě bavilo nejvíc ze všeho, takže jsem tak jako živelně prostě si se bavila tímhletím.
Ale na DAMU jste vystudovala dramaturgii, vůbec jste nevystudovala žádný výtvarný obor, jak jsem se dívala do vašeho životopisu.
No, to je pravda, protože já jsem měla takovou jako spupnou představu, že kreslit jako už umím, což teda nebyla rozhodně pravda, ale že se chci jako dozvědět ještě něco novýho a přijít na kloub ještě jiným věcem, takže to byl asi jeden z těch důvodů, proč jsem šla na DAMU, no.
Přišla jste na kloub jiným věcem?
No určitě. To určitě, jo. Člověk se musí snažit, no, aby přicházel na nové věci.
Možná, že ta dramaturgie, režie vám pomáhá, když pracujete s tím textem, nebo když si připravujete vlastně to téma toho románu, protože komiksový román Divoši vznikal 3 roky. To bylo díky tomu obrazovému zpracování.
No, tak ono to trvá hrozně dlouho to nakreslit. Samozřejmě to kreslení dá mnohem víc času, než ta příprava toho příběhu a rozmyšlení toho rozvržení jednotlivých stránek a těch textů konkrétních. Takže fyzicky náročný je hlavně to kreslení. Nicméně musí to stát na tom pevném základu, kterým je nějaký příběh, který má hlavu a patu.
Který vy si sama vymyslíte, napíšete nebo vyberete v tomto případě?
No v tomhle případě jsem byla úplně nadšená knihou Alberta Vojtěcha Friče o tom, jak přivezl do Čech Indiána Červujiše v roce 1908. A hned, jak jsem poprvé slyšela, ani jsem to ještě nečetla, o tom příběhu, tak mě napadlo, že by to byl báječný komiks. A pak, když jsem to přečetla, tak se mi to potvrdilo a začala jsem o tom přemýšlet a rozvažovat, jaký výtvarný styl by se k tomu hodil a jestli to má být barevný nebo černobílý a tak dále.
O tom, že indiáni, potomci tohoto Červujiše, už si komiks také prohlédli, tak o tom budeme mluvit i po písničce. Lucie Lomová, komiksová autorka, kreslířka, autorka románu, komiksového románu Divoši, který mimochodem získal cenu za nejlepší scénář a také za nejlepší původní český komiks, cenu Muriel, tak sedí ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. No a tenhle komiks Divoši četli přímo ti Divoši, tedy potomci Divocha, o kterém román je. Jak ano, se k ním dostal?
Četli je nejenom čeští Divoši, ale i čamakokští Divoši. No, tenhle příběh celý má jedno veliký kouzlo, že je úzce spjatý s realitou, protože Alberto Vojtěch Frič byl skutečný člověk a jako skutečný člověk měl děti. A měl jednak měl syna v Čechách a jeho potomek je pan Pavel Frič a jeho žena Ivona si ho vzala, k tomu se dostanu, teď jsem se do toho zamotala. A tihle čeští potomci se dozvěděli poměrně nedávno, já teď přesně nevím, asi před 10 lety, že ten Frič měl dítě i v tom Čaku, i v té Paraguaji.
Protože to byl velký cestovatel a cestoval do Jižní
no,
Ameriky.
To je zase strašně složitý, dlouhý příběh, jak k tomu došlo a tak dále, ale zkrátka výsledek je ten, že tam žije asi, já nevím, 300 indiánů, který mají částečně český původ. A Fričovi, čeští Fričovi, když se to dozvěděli, no tak se z nějakého důvodu rozhodli, že se pokusí těm indiánům pomáhat. Takže založili sdružení jmenuje se to Čekomakoko.
A je to i na internetu.
Je to i na internetu, odtud to www.čekomakoko.cz. A poměrně chytrým způsobem jim pomáhají nikoli podle toho, jak oni sami si to představují ty Češi, ale podle toho, co by ty indiáni potřebovali. Takže se ta pomoc hezky rozvíjí a oni tam v podstatě každý rok jezdí za nima kontrolovat, jak to všecko probíhá, jak se mají krávy a co dělá ta voda a jak
nakoupili
studenti studují. No, no ním sebrali peníze od českých dobrodinců a za ty peníze jim tam koupili vlastně výchozí stádečko, který po nějakou dobu zůstalo v majetku společným, neboli družstevním vlastně čamakokským. A díky tomu se ty krávy ani nesnědly, ani nerozutekly, ale namnožily. Takže teďko je tam strašně veliký stádo, který oni už si jakoby rozdělili a celá ta aktivita toho Čekomakoko dobře prospívá. Takže jedním z darů, který oni tam loni vezli, byl právě tady ten komiks a paní překladatelka Andrea Fajkusová ho pořídila, opatřila překladem do španělštiny, takže máme fotky, jak oni tam sedí s tím komiksem a s papírama a snaží se v tom vyznat, jako co je, co mě... Loni přišel dopis, ještě než oni viděli celý ten komiks, ale když viděli jenom pár těch stránek od Mady, což je, jestli se nepletu, paní, která se stará právě o ty krávy, že je dojí, což není nikterak snadný, protože to je plemeno, který vůbec na nějaký dojení není zvyklý, takže to asi nemá úplně nejjednodušší.
Ruční dojení, to už u nás téměř neznáme.
No, tak ta mi prostě napsala, že mě strašně děkuje, že si dávám takovou práci jenom proto, abych jim předvedla v obrázkách jejich pradědečka.
A to je právě výhoda komiksu, že vlastně ten překlad ani není tak nutný, protože obrázky často mluví velmi jasně, takže jejich pradědečka vidí nádherně, jak se choval v Praze, jak ho například zajímalo pražské uzenářství, kterému náramně vonělo.
Ne, jejich pradědeček byl Frič, ne Červujiš. Červujiš zůstal bez dětek.
Červujiš byl bezdětný? Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Takže mluvíme teď o Albertu.
Mluvíme o Albertu Vojtěchu, no.
Ano. No tak toho také zajímalo uzenářství, ovšem kultivovanějším
tento, ano,
způsobem.
Ano, tento nedával tak o Katě najevo.
Než je Červujiše. Je krásné, že ten román je vlastně napsán takovým světovým jazykem, že ho opravdu indiáni mohou číst i jenom s drobným překladem nebo s drobným výkladem.
Já myslím, že ten sám o sobě ten příběh je natolik univerzální, že je pochopitelný úplně všude snad, doufám.
No a ty sama indiány Čamakoko podporujete i tím, že podporujete jejich jabloňový nebo ovocný sad, jak jsem se dočetla.
No tak z téhle pomoci moc jako nebylo, zatím si nikdo nic nekoupil, vy narážíte na můj blog a jeho benefiční prodej tisku. No tak z toho moc indiáni mít nebudou, ale vynasnažím se, aby nějak se s ním to, abych jim to vynahradila.
Takže přece jenom ta literární předloha není pro vás jenom literární postavou, ale i to navázání toho kontaktu je něco důležitého nebo je něco, co přináší potom ta vaše tvorba?
Teď jsem to úplně nepochopila.
Když vyprávíte o jejich prapředkovi, indiánovi, který jel do Prahy, tak vlastně se propojujete s tou kulturou zajímá vás.
No tak prostřednictvím takovýhle věcí, která je založená na realitě, na tom, co se skutečně stalo, se člověk dostává samozřejmě do kontaktu s tou dobou a mentálně se vlastně přenáší o 100 let zpátky. Takže mě to trošku poznamenalo v tom, že když teď se procházím po Smíchovském břehu Vltavy, tak když se dívám do Podskalí, tak téměř vidím, kde stál kerej domeček a připadám si jak nějaký pamětník, jo. Nebo musí člověk trošku nasáknout těma mravama, nebo živě si umět představit, co tehdy bylo pobuřující a co už bylo přípustný, jo. Jsou takový věci, které se vlastně člověk to musí jako nějak převtělit, přenést.
A potom nakreslit a my už to jenom konzumujeme. Mimochodem z těch vašich obrázků je úplně jasné, jak vypadalo Podskalí, nebo se dá dobře orientovat, kde Albert Vojtěch Frič se svým indiánem v Praze chodí, protože podle těch domů se to dá dobře poznat.
Já jsem vlastně docela litovala, že tam jsem si neudělala víc prostoru pro tu Prahu, protože vyprávět jenom o Praze počátku století by bylo tak strašně zajímavý. Poněvadž dneska, když chodíme po Praze a vidíme všude ty secesní domy, tak nám vlastně, nebo mně teda nedochází, jakým strašným staveništěm ta Praha tehdy musela být. Poněvadž jednak se bouralo židovské město, tam byla ta asenace, pak byla nábřeží, bylo celý rozbombardovaný, čerstvě bylo dostavený hlavní nádraží Wilsonovo a ještě k tomu se stavil obecní dům, no prostě všude. Jenom co je těch secesních domů, tak to všechno je vlastně období, já nevím, 10 let, že jo.
To je možná další téma pro Lucii Lomovou. Pozvali jsme vás k poslechu, ale teď posloucháte setkání s Lucií Lomovou. Máme 11 hodin 25 minut. Kdo všechno se může stát komiksovou postavičkou? Ptám se vás, paní Lomová. No a tak trošku si hned odpovím, protože jsem našla váš dopis Václavu Havlovi, kdy jste vlastně vydávala svůj první komiks Anna chce skočit. Ten jste ovšem vydávala nejprve ve francouzštině a potom teprve v češtině, kde je právě postava bývalého prezidenta Václava Havla. Je to tak?
Je to tak, no. Já jsem prostě toho pana Havla tam hrozně potřebovala a přišlo mi, že tam musí být. A zároveň mě samozřejmě se zdálo, že je to takový neúctivý udělat z něj komiksovou postavičku a nechtěla jsem se přidružit k takovým tvůrcům, jako dělají Zelenýho Raula, kde si s ním moc hlavu nelámou. No taky, že jsem si ho tak vážila hrozně, tak jsem mu napsala dopis takovej, kde jsem se mu snažila vysvětlit, že on hraje v tom mým příběhu podobnou roli takového Dea ex machina, jako vlastně hrál v našich dějinách a tak jsem vlastně se mu jakoby omlouvala, že jsem ho využila a to je tak všechno, no.
Odpověděl?
Neodpověděl, bohužel. Já jsem mu poslala ten francouzskou verzi s českým překladem tehdy ještě a tenhle ten dopis k tomu a tak možná se mu to nechtělo louskat s těma papírama, no.
Mimochodem, proč jste vydala ten komiks nejprve ve francouzštině a až potom v češtině?
Ono to tak přišlo prostě, protože já jsem se takovou shodou okolností dostala k nakladateli Thierrymu Grandstanovi, který si založil v roce 2002 nakladatelství a v tom nakladatelství měl ediční řadu, která byla věnovaná vyloženě pro ženský autorky a měl tam hodně zahraničních autorek.
Ženské komiksové autorky.
Ženské komiksové
zajímavá
autorky.
Disciplína.
Komiksový nakladatel, no.
A ve Francii pravděpodobně komiks na tom bude podstatně lépe než u nás?
No, tak ve Francii to je takový ráj komiksu vyloženě a tam je těch autorů neskonale víc než u nás, takže je tam i těch ženských autorek víc. Ale právě je zajímavý, že on hledal nejenom takovou menšinu, jako jsou ženský autorky, ale ještě větší menšinu, jako jsou zahraniční ženský autorky. Takže mně to přišlo vyloženě jako na objednávku. A on se od mých kamarádů dozvěděl o mně, že dělám komiks a že přemýšlím o tom, že bych udělala něco pro dospělý, takže on mě kontaktoval a já pak jsem mu poslala, co jsem udělala, a jemu se nápad na nový komiks a na Chce skočit líbil, takže proto to vyšlo poprvé ve Francii.
Komiks, který vyšel ve Francii nejprve, potom v České republice, tady dostal ocenění jako komiks roku. Vy jste taková svým způsobem sběratelka cen v Česku, ale je to možná tím, že ta konkurence je tady daleko menší než ve Francii, i když tím nechci snižovat vaše umění.
Jistě, samozřejmě, v rybníčku se kachna jako víc uplatní, než kdyby vyrazila na moře, že jo.
Mimochodem, vy jste také narazila na zajímavé téma, že komiks není jenom pro děti, že jste se rozhodla, že budete dělat komiks pro dospělé, což pravděpodobně ve Francii nebo v Americe je běžná záležitost. Třeba teď myslím na komiks, který spodobňuje útrapy holokaustu, který je, myslím, velice...
Maus, myslíte?
Ano, myslím Maus.
No tak tenhle Maus udělal takový průlom pro všechny autory, usnadnil cestu, jo. On to nebyl první komiks, který byl orientovaný na dospělý čtenáře, ale ta jeho publicita, ten veliký úspěch, který Spiegelmanův Maus získal, tak prolomil ty ledy i směrem ke vzdělancům, kteří do té doby si mysleli, nebo myslím si, že komiks je absolutně podřadná, taková cirkusová disciplína pro hloupí lidi nebo pro nějaký adolescenty, chtivý úderů pěstí a tak. A najednou tady byl příběh, který byl totálně vážný, samozřejmě taky tam bylo spousta humoru, nicméně přinášel téma, který by směle mohlo, nebo ne mohlo, který se objevuje ve vážné literatuře, že jo. Takže ta představa, že bych chtěla dělat komiks pro dospělý, pro mě byla objevná, protože mě poprvé to napadlo někdy v roce 2003, kdy tady snad ještě ani nevyšel ten Alois Nebel, a mně to nepřišlo, že možný, že vůbec by tady o to někdo stál to vydat. Takže já, když jsem začala pracovat na té Aně, tak jsem vlastně si ani to nepředstavovala, že bych v tu chvíli za někým mohla jít a dát mu to, že by to někdo chtěl.
A dnes už jste držitelkou několika ocenění.
No tak ty ceny jsou hrozně příjemný, ale já je opravdu nějak nepřeceňuju, poněvadž je mi jasný ten kontext, v kterým to všecko je, a hlavně žádná cena vám nic negarantuje do budoucna, že jo? Takže pro mě to, že něco udělám dobře, nebo že se to někomu líbí, je sice taky povzbuzením, ale v zásadě mě to vůbec nezbavuje obav, jestli něčeho takového budu v budoucnu znova schopná.
My vám budeme držet palce jako vaši čtenáři. Jedenáct hodin 34 minuty s Lucí Lomovou si povídáme o komiksech, o tom, kde brát inspiraci, kdo všechno může být komiksovou postavičkou. No a vaše spojení s Irenou Douskovou, protože vy jste jí ilustrovala její knížky, které vyšly, je jaké?
My jsme spolu chodili do gymnázia a vlastně od té doby se kamarádíme. Já se pamatuju, jak bylo 1. září 83 a už to začalo, už prostě paní učitelka, soudružka učitelka něco říká, soudružka profesorka něco říká, a otvírají se dveře a nesmělým krokem s tichým hlasem přichází Irena Douzková, která si spletla třídu, a už tohle mě vlastně tak jako pobavilo, protože já vždycky mám pochopení pro takový, řekla bych, outsidery zábavný, ale to teda není tak úplně její případ. No, takže jsme se prostě zkamarádili už v tom prváku na gymnáziu, a zejména proto, že jsme obě byli takový tvořivý a bavilo nás společně si věci vymýšlet, a zjistili jsme, že máme podobný vkus a že máme podobný způsob nazírání na svět, takže jsme tam vytvořili záhy takový, jmenovalo se to Umělecký klub Šmidra, aniž bychom cokoliv věděli o skupině Šmidra předchozí. a v téhle skupině jsme si tam jako užívali takové věci, jako že jsme hráli divadlo a dělali jsme výstavu o přestávce, pořádali jsme volbu mis, točili jsme film a tak dále.
Takže vaše tvořivost už se ukazovala tehdy.
Tam jsme nebyli teda jenom my, tam byli ještě kluci Formanovi a Lukáš Fischer a ještě jedna kamarádka Dája Bínová tehdy. A moc jsme se jako dobře bavili tímhle, nicméně to nemělo dlouhého trvání a pak vlastně jsme došlo, já už přesně nevím proč, k nějakému rozpadu toho uměleckého klubu Šmidra. Takže jsme s Irenou si řekli, že to chce nějaký nový umělecký klub. Takže jsme zase vytvořili spojení na bázi takový jako básnický spíš se sousední třídou E, protože my jsme chodili na čtolu a tam byly ty třídy. My jsme byli H a nad náma bylo J dokonce.
Velmi obsazené.
To jako tam vůbec člověk neměl šanci všechny znát, ale vytipovali jsme, že v tom Ečku, jako, že tam je to dobrý. Jsme se s nima kamarádili a tam pak vznikla ještě jedna teda umělecká skupina. Jsem to vzala hodně zdávna.
To jsou náhodou zajímavé vzpomínky. Myslíte si, že takovéto mládí v normalizovaném Československu tehdy, že poznamenalo tu svoji generaci?
No jasně. To
cítíte, že no, něco z toho ve vás
myslím,
stále
že,
je?
No jistě, tak z toho jsme upředený všichni, kdo jsme se do toho narodili samozřejmě, ale přetrvává to teda hodně silněji, než se člověk obával dřív, protože po té revoluci jsem si říkala, no dobře, tak 10, 20 let možná, ale pak už to tady bude jako normální. Jenomže ta výchova a výchova toho, kdo byl vychovaný, ono to prostě má mnohem delší poločas rozpadu, než si člověk dovedl představit, takže ty rezidua té totalitní společnosti každodenně potkáváme a cítíme kolem sebe v tom, jak se lidi chovají. To každý říká, když se vrátí z ciziny, že tady najednou vstoupí v metru do vagónu zakaboněných, nepříjemných lidí a tak dále, takže já doufám, že to je pořád tím, že to není nějaká vlastnost českého národa, že to je pořád to jako dědictví takový té uzavřenosti, nedůvěry lidský, neochoty dělat něco vlastně zadarmo, jo, nebo bez... No to s tím souvisí, i když to zdánlivě působí, jakože kapitalismus je dravej a tak, ale není to tak, bych řekla.
Irena Dousková nakonec o tom píše třeba ve své knižce Oněgin byl Rusák. Vrací se k té době například tedy gymnaziálních let a rozbírá ji z pohledu gymnazijní studentky. Možná, že i tam bychom našli nějaké kořeny naší v uvozovkách špatné nálady nebo zakaboděné nálady.
No, tak já nevím. Já si to neodvažuju nějak rozebírat a soudit, proč to tak je. No. Nicméně Oněgin byl Rusák je hrozně pěkná, zábavná knížka a kdo má příležitost se jít podívat do divadla v Dlouhé, tak uvidí, že z toho vzniklo i neobyčejně zábavné a vtipné představení.
Mimochodem, vy jste spolupracovala na tom divadelním průvodním textu, který k té knize je, vlastně k té hře je. To je také z toho starého přátelství.
No, ano, jasně. Tam jsme si právě od některých těch kamarádů půjčili fotky a udělali jsme z toho takovou koláž, ale já už si přesně vlastně nepamatuju, jak ten program vypadá.
Je potřeba jít do divadla.
Už je to několik let.
O komiksu jako o literatuře, kterou mohou číst i dospělí, mluvíme s Lucí Lomovou, českou komiksovou autorkou, jednou z nejlepších a nejznámějších. Ale já bych se teď ráda, paní Lomová, podívala do vaší historie, protože jsem se dočetla, že vy jste pravnučkou Jana Kotěry a příbuznou kreslíře pana Šalamouna.
Ano. To je ze dvou stran. Od maminky takhle jde vliv Kotěrův a od tatínka jde ta krev. No, My toho máme hodně málo, jako tý krve s panem Šalamounem, s Jirkou Poňáč. Jeho, teď zase, abych to nespletla, jeho babička byla sestřenice. No, já bych se...
No je toho už to začíná, přes několik kolen, jak
prostě
to tak slyším.
Je to složitý, no. Oni nějak byli jako druhý bratranci, takže já jsem s Bárou Šalamounovou třetí sestřenice, takhle to je asi, jo.
Ale takže, přesto něco no, málo výtvarná.
Nicméně on, i můj tatínek, i strejček vlastně byli zdatní kreslíři a možná, že kdyby táta jako byl vychovaný v jiném prostředí, nebo kdyby ho to nějak napadlo víc, že by možná to víc rozvíjel, protože on uměl hrozně pěkně kreslit takovým jako karikaturistickým způsobem. Jo. A moje maminka ta vystudovala architekturu na UMPRUM, takže to, že je možný, že já a sestra budeme umět kreslit, to jako se předpokládalo. Podstatě.
S tím se počítalo
no,
automaticky.
To nebylo jako nic zvláštního prostě.
Tak potom chápu, že jste šla na DAMU, no. Na tu scénaristiku, protože to výtvarno, to jste měla pořád kolem sebe.
No, dramaturgii jsem vystudovala divadelně.
Vy jste ale jako pětiletá se odstla v Americe s rodiči. Bylo to díky tatínkovi?
Ano, tatínek dostal práci na univerzitě v Chicagu, University of Illinois, a mohli jsme tam být jeden rok celá rodina. A to bylo v roce 69 a měli jsme se vrátit v roce 70. A pro mě to bylo období naprostý pohádky a...
I když jste byla tak malá?
Ráje. No možná právě, protože jsem byla tak malá. Protože se, jako když prostě přepnete do jiného modu, jo, protože v té Americe bylo všechno strašně barevný, lidi byli veselí, bylo tam strašně moc zábavných věcí, byly tam automaty na žvejkačky, byly tam reklamy a bylo to to období toho absolutního spotřebního obžerství, takže když vlastně tady taky přišly ty věci a tak to začalo být tady, tak taky to vypadalo jako, že by už si člověk mohl tak jako dopřávat. Tak ale bohužel už to bylo v té době, kdy člověk má nějaké zábrany a ví, že to není tak úplně v pořádku. Taková spotřeba, tak jo. Ale tehdy to bylo úplně okouzlující a mně se to jako v té hlavě spojilo do takového úplně euforického, já nevím, jak bych to popsala, prostě takový jako radosti z toho, co všechno tam je, jednoduše, no.
Že takový svět může existovat.
A tam právě byly samozřejmě taky ty komiksy, které mě tak hrozně učarovaly, i když jsem anglicky uměla tři slovíčka, tak těm komiksům jsem uměla rozumět a celý dopoledne v sobotu nebo v neděli jsme se sestrou se váleli před televizí barevnou,
ano.
Kde šly grotesky jedna za druhou, tak dneska to dětem připadá normální, ale pro nás to tehdy bylo zjevení v roce 69-70. Jo.
To je pravda.
No a pak teda rodiče řešili, jestli se vrátějí nebo ne, rozhodli se, že se vrátějí po dlouhým váhání. No a byla to zase rána palicí zpátky, že jo, protože tady bylo všechno šedivý, lidi naštvaný, šup do první třídy, šup do Jiskřiček, kde jako se muselo říkat soudružko učitelko a ty děti byly takový jako přitlumený a jenom tak furt se jako, já nevím, možná to za to může, za tohleto vidění trošku může takovej ten můj pocit, že důvodně Kať a oni tomu nerozumějí, takže už z toho důvodu jsem si připadala jako vlastně handicapovaná, jo, že jsem neměla s nima společný zážitky z té školky, já jsem se s nima nestrkala o oběd a nepovalovali jsme se na zem.
Ale vaše děti naopak už vyrůstaly v trošku jiné realitě.
No, tak jo, moje děti jsou už narozený v nové éře, řekněme, a pro ně teda taky tím, že já to dělám, je ten komiks úplně přirozenou věcí a nerozumí tomu, když někdo by začal říkat o tom, že je to něco méně cenného nebo podřadného.
To možná je jenom nezvyk u nás, ale jak už jsme říkali, tak třeba ve Francii nebo v Americe je komiks zcela běžnou součástí té knižní kultury.
No já myslím, že ještě spíš ve Francii než v Americe, protože já sice v Americe jsem v podstatě nebyla od té doby, co mi bylo těch 6 let, ale co tak slyším, nebo co se kde píše, tak v té Americe pořád ta většinová ta většinová představa o komiksu přetrvává, že je to něco trošku méně cenného. Takže možná taky souvisí s tím, že ta Amerika je tak strašně obrovská, že ta hrstka lidí, co dělají ten jakoby novej komiks, řekněme pro zjednodušení, ty grafické romány, takže jich je hrozně málo a to čtenářstvo je poměrně malý, jo. A zatímco v té Francii je to věc každodenního života skutečně. Tam čtou ty komiksy úplně všichni a není to vůbec nic, nad čím by se někdo pozastavoval nebo by to vůbec nějak řešil.
Říká Lucie Lomová, o Čtyřlístku si budeme povídat po písničce. Tam, kde je jaké by to bylo povídat si s komiksovou autorkou Lucí Lomovou a opominout náš nejznámější a nejdéle trvající komiks, časopis Čtyřlístek. Ovšem, to je časopis výsostně pro děti. Vy jste pro něj kreslila Anču a Pepíka, ty myšky, o kterých jsme mluvili. Ty potom vyšly jako knížky i samostatně, první, druhý díl.
Třetí.
Dokonce i třetí. Čtyřlístek, to bylo takové automatické fórum, do kterého jste se připojila, paní Lomová.
No to tehdy v podstatě nic jiného nebylo. Já jsem udělala ten první příběh společně s mojí sestrou v roce 89. To vyšlo, my jsme to začali dělat 86 nebo tak. A vydal nám to Panorama, což bylo jediné místo, kde tehdy vycházely takový jako samostatný krátký příběhy i komiksový. Jo? Vydávali ilustrovaný sešity. No a po revoluci se Čtyřlístek osamostatnil jako společnost s ručením omezeným. A pan Čehovský se na mě obrátil, abychom vzali znova tyhle ty dvě postavičky Anči a Pepíka a udělali z nich seriál ve Čtyřlístku. Jenže moje sestra už tehdy do toho nešla, protože měla malý dítě a už chtěla dělat jiný věci než komiks. Takže jsem v tom pokračovala sama ještě dalších 10 let. Takže já jsem to vlastně kreslila od roku 90. Jo, od roku 90 do roku 99, takže dalších 10 let to tam vycházelo a dohromady těch epizod je myslím 64 a mě to vytvořilo takový poklidný desetiletí, během kterého já jsem měla dvě děti, takže jsem byla v takovým jako zakletým děcko-myším světě komiksovým a hezky jsem to jako strávila, bylo to takový idylický období.
No a když odhlédneme od idylických období do bouřlivé současnosti, co chystáte v nejbližší budoucnosti?
Včera jsem dodělala poslední stránku prvního dílu komiksu, který se bude jmenovat Na odstřel a bude to detektivní komiks z divadelního prostředí, který dělám pro časopis Svět a divadlo. A docela teda jsem si dala velký sousto, protože je to hrozně těžký vymyslet detektivku. Jsem zjistila, až když jsem to začala dělat, protože musíte hrozně jako kalkulovat s tím, co tomu čtenáři sdělíte a zároveň ho nepřehltit těma věcma. Takže tohle to teď jsem začala dělat. Kromě toho dělám komiksy o anglické historii pro časopis Bridge, český časopis pro výuku anglického jazyka na středních školách. No a teď se nejvíc ještě asi těším na festival do Angulem, kam jedu koncem ledna.
Tedy do Francie.
Takže se vrátím do města Angulému, kde jsem byla předloni na 2 měsíce na tvůrčím pobytu, kde jsem právě kreslila ty divochy taky.
Takže Francie je přece jenom země zaslíbená pro komiksové autory, jak se zdá.
Asi jo.
Mimochodem, vy jste říkala, že ženy autorky jsou tam podporovány nakladateli, nebo alespoň jedním.
Ono se to zas tak úplně jako tam nerozlišuje, jestli je ten autor žena nebo muž, to ten Thierry takhle měl takovou představu, ten můj nakladatel, že by bylo záhodno to podpořit a další takovou institucí, která podporuje ženský autorky, je asociace Artemisia, která vyhlásila taky ceny a to je asi to, proč se mi na to ptáte.
Ano, přesně tak.
Protože ty divoši byly teď nominovaný, tu cenu nevyhráli, ale byli jedním z 10 nebo 11 z 10 komiksů, který ženský autorky tam soutěžili.
což je, myslím, už veliký úspěch. Komiksová autorka Lucie Lomová, žena, která kreslí i jazykem, jak jste slyšeli, byla dnešním hostem. Je jaká je. Děkuji za váš čas a přeji spoustu inspirace.
Děkuju.
Nejen detektivní.
Děkuju, nashledanou.
No a vážení a milí, jestli budete poslouchat zítra v tomto čase, tak uslyšíte nejen Marii Redkovou, ale také zpěvačku Lenku Filipovou. Tak si to dobře užijte, přeje vám Daniela Brůhová.